Komið sæl og blessu hlustendur góðir Það eru ofdeildin sem heilsar ykkur á þessum frábæru og fallega degi Með mér í stúdíóinu hérna, Nóa Sirius podcast stúdíó podcastöðarinnar Eru komnir miklu meistarar, þeir Gunnar Máni Arnarsson og Tómas Orri Hreinsson Velkomin strókar
Takk fyrir það
ja, Gaman að fá okkur í þáttinn Ég, sko þið eruð, við erum hérna náttúrulega í bóði Netgyro Eruð með appi, Netgyro appi, það við versla með Netgyro appinu
Mjög reglulega
Þetta snillt sko, ja. Það hægt að gera öll sín innkaup
Jóla innkaupin, maður það snillt inn
Þau klikka ekki
Þau klikka ekki
Ég var bara heilsás innkaupin Þetta bara eins og í dekkjánum, bara í heilsás dekkjánum Þú getur bara nota þetta app og kefti bara allt mögulegt sem vanta sko Strákar, þið eruð báðir úr hafnaður eða ekki?
Jú, að má segja það
Er það ekki? Báðir úr hafnaður?
Þetta erfið spurning
Bítu, hvaðan ert þú, Thomas?
Reyðafyrði
Þú ert frá Reyðafyrði?
Já
Að austan?
Að austan
Ok
En einhvern síður ég hérna, þú veist að elsta stórum hluta upplíki hafnaveri
Já
En þú veist, ég að fá yngur skilur en hérna KFA, sko
Já
Knarsbyrnu bandalega vals og austra sem síðan var fjarlæðbyggð
Já Gekkja, en þú, Móni, þú ert
Vestur húnvenningur
Þú ert vestur
húnvenningur
Ég alltaf að heyra eitthvað ný Já, Kormáku kvöt
Já,
mikill meistari vinur minn er að spila þar ennþá Hann er hérna hann er að vera 44 ára gamall Ég veit ekki hvort hann orðið það Miðvörður hjá þeim, sko, Bjarki Már Oddnarsson Algjör kóngur, sko Við spilaði hann með, sko spilaði nokkur ár með tindastóli
Já
Og er búinn að spila núna spilaði fyrra með Kormáki kvöt og þegar þeir komust upp hérna upp já. Í þriðudild
Já, pappi var sem sagt spilandi þjálfari hann á 9. áratugnum
Já,
og vann líki í bankan
Snill
En
hvenær hérna hvenær flytti í Hafnarfjörðin?
Ég bara árið 2000
Já
Það var hérna þú veist þessi, nýjar og gamall
Aldamótin
Aldamótin og hérna Já, við erum eiginlega bara þekkt síðan stutt eftir það, vorum að hafa fótbolta saman og eitthvað
Með FO, þið eru FO yngar
Við erum FO yngar, já
Þið eru harðir FO Hérna helgina, einmitt, FO var að vinna stjörnuna 1-3 og komust í úrslitin í lengjubikarnum í A-deildinni og mæta víkingum næsta helgi Ég sá hérna, mér heilla mér svolítið hérna þessir ungu stráka bæði FO-liðinu og stjörnuliðinu eins og Ísak og Adolf og henni hérna Óli hérna Óli Valur eða ekki eða hann ekki
Bakarun,
stjörnunni já, þetta eru ungi strákar mjög öflugur svo er náttúrulega Baldur Logi og Logi Hrafn hérna á FO mjög öflugur strákar sko.
Maður veit ekki alveg hvar maður á að staðstýta þessi lið fyrir sumari sko, þegar þú veist það er svo mikla breytingar og það er svo mikil endunin í gangi þarna strákarnir sem að vera kannski að koma inn í hálftíma síðust að eitt og hálfa tíma bil þeir eru alltaf að vera að fara að fá risa hlutverk þeir eru góðir sko En ég veit ekki hvort að maður er að halda þetta síðan samkeppnishæft við Val og við Breiðablik og við Káir
Já, það spurning sko hvað er myndu þess að segja sko
Við Víkingur náttúrulega sjálfsögðu
Já
Þannig að hérna, þú veist, maður veit ekki alveg hvar maður á að staðsetja á í þessari jöfnu sko
Já, það spurning eins og þið segja sko að hérna, hversu mikinn spiltíma þið fá í sumar Hversu mikla rullu þið spila þessir ungu strókar
Algjörlega, en ég meina Óli Jó til dæmis með F og ég meina þú veist, hann er náttúrulega bara sektur fyrir að hérna, þú veist, búið til kjúklingasalat úr kjúklingaskít Þannig að hérna, ekki það liðið sé eitthvað hérna, kjúklingaskítur, en ég bara segi þú veist, við bara, kemur bara ljós, það getur vel verið að F og sé bara með hörku hóp, sko
Já, einmitt
Ég treysti Óla Jó, hann hérna hann hefur sanna sig
Hann er vinnur, algjör vinnur
eins og hann talar þeir náttúrulega missa tvo miðverði annar listunum bara fær ekki endur nýjun á samning og hinn leggur skóna á hilluna Pétur Viðars og ég held að ef við náum að styrkja varnalínuna þá eru FO-inga til alls líklegir
Já, hann fær náttúrulega leikmann sem að þekki mjög vel Kristinn Freyr Sigurðsson sem er náttúrulega bara búin að mark sanna sig í íslensku fótbolta hann er bara
Kekkaðu, okay.
já, bara einn allra besti leikmaður hérna Íslands bara síðastliðin áratug þú veist, ef að er hægt að horfa kannski ekki alveg áratug
já, meni, eftir hann kemur, kemur heim já, áratugum, sko, já
og hann náttúrulega bara Íslandsmeistari þarna með Val sko, undir stjórn Óla er bara besti leikmaður á Íslandi og er búin að vera, bara á topp 5 að bestu leikmönnum Íslands bara undanfarin ár
Já, rosa flinkur með boltan sko, rosa flinkur með boltan
bara geggjaðu leikmæður Það sem að ég raka augun eða ég fer ofta inn á úslit.net sem er geggjuð, bara geggjuð þjónusta og þá hérna sá ég mitt sko, þá var leiki líki sétild lengjubikarsins og hérna og leikur í þriðju umferð hann var út á Altanes eða sem Altanes tók á móti uppsveitum og ekki frá sögu færandir með Altanes vinnur hennar leik 5-3 en vitið hvað var merkilegt við hennar leikstrókar
með þetta ekki hug
nei, sko fjögur að þessum fimm mörkum Altanesinga voru sjálfsmörk uppsveitamanna og fyrirliði uppsveitamanna hann skoraði þrennu af sjálfsmörkum og einn útlendingu sem var sko, ég ætla bara að finna þetta hérna hver þetta var, þetta var rosalegt sko.
Sko,
þetta í fyrsta skipti sennilega í Íslands sögunni mm-hmm. sko, ég þurfti að hringja í leikmann Altanes og fá þetta staðfest hvort þetta var í rétt að því að stundum hefur verið þannig að það hefur verið eitthvað svona vitlusi markaskorar inn á úslið.net
mjög
hann,
sé,
já, segja, sko, já, hann staðfesti þetta við mig
já, já.
og ég, hérna og
Náðan fullkomni þrennu, þarna eins og ástralska gælinu móti bandaríkjunum
Já, var nefnilega svona Vinstri í kvennaboltanum um daginn
Hún tóka bara um daginn móti bandaríkjunum
Já.
Spurður það því?
Nei, ég náði ekki að nefna það við hann
Ok.
En þetta var rosaleg, sko Þegar hérna, þróun leiksins var þannig, sko hérna, fyrirliðara, Guðjón Örn Sigurðsson skora fyrsta mark leiksins og kemur Altnesingum yfir með sjálfsmarki á 7. mínútu, hérna, samkvæmt úslit.net og svo náður að snúa þeir komast í 1-2 uppsveitamenn það verður eiginlega að nefna það að það mikill uppgangur hana, hjá uppsveitamennum því að þeir sko, voru hann bara í hörkuleik við Altanes en svo hérna já, lenda er undir hann 1-2 og hérna Jónatan Aron Belani jafnar hann í 2-2 svo kemur hérna 5-1 kafli fyrir lok fyrir Alex Þá kemur Daniel Kostel Bokka með sjálfsmark fyrir uppsveitamenn jafna leikinn í 3-3 fyrir náttúrulega fyrir Altanes svo fertustu markamyndunni í fyrirháleik skora hann sitt annað sjálfsmark fyrir uppsveitamanna Guðjón Örn Sigurðsson 4-3 og svo hérna kortari fyrir leikslaug þá innsiklar hann þrennuna sína í sjálfsmarkum Guðjón Örn Sigurðsson 5-3 sigur Altanes Þetta er svakalegt stráka Þetta er rosa 5
mínúta kafla
Nei, sko, hérna síðasta þrann, náði þrennunni sjálfsmarka þrennunni það var kortari fyrir leikslok hann var með hérna, eitt hérna, markamyndinu og svo hann er bara í upphafi leiksins
Hvort sem þetta er á 5 mínúta kafla eða 90 mínúta þá er þetta bara stórkostlegt afrek
Fjögur sjálfsmark hjá uppsetamönnum Mm-hmm. í þessum leik, í hörkuleik og, en Altanes vinnur hann að 5-3 og þrenna sjálfsmörkum hjá Guðjóni þetta er svakalegt sko.
Þetta er skemmtilegt
þetta er líka vola, þetta er gaman aðeins og ég, þú veist, menn verða að geta svona aðeins líka brosa yfir þessu að því að svona gerist bara þó að gerist mjög sjaldan þá gerist þetta
Var þetta á laugardaginn?
Já, þetta var laugardaginn
Já, hann er gleymt þessum kvöldu
Já, þetta var toppslagur hérna Þetta var bara í þriðju umferð í þessum riðli Í sétildinni í lengjubikarnum Og Altanes og toppnum í þessum riðli Herru strákar, mér langar að fara beint í meistaradeildina Ég veit að þú, Máni, þú ert Liverpool-maður Þú ert, Thomas, þú ert United-maður
mm-hmm.
Förum bara beint í meistaradeildina Á Old Trafford í síðustu viku Það sem að Manchester United Tapaði heima Nú leitt á móti Atlético Í setni leiknum Og er úr leik í kertni Það sem ég sá að þessum leik strókar Að United var bara tölvöld betri aðalinn í þessum leik
Já, en hérna þú veist Komur ekki á orð sko
Nei
Er ekki komin lengra en þetta, bara því miður
Já.
Með hörkuhóp
Já.
Og hérna þú veist, bara fyrir tímabil Þá hérna, þú veist, hélt ég að væri samkeppnisæfur sko En þú veist, þetta er bara þetta er miklu dýbra heldur en sko hver er starta einhvern leik sko, ég meina
mm-hmm.
þú veist ekki það, mér finnst brotið á Fred í markinu hjá Atlético Madrid
Já.
Bara, þú veist, mér finnst að mér er svo bara mjög augljóst skilur það bara gæði hjá Atlético Madrid sem að bara einfalla lokar á það að Fred komist en bara stígur fyrir hann, bara tekur hann út úr leiknum
Já.
Það samt sem aður skiptir ekki máli að liði getur ekki skapa sér neitt almennlegt færa á 90 mínútum
mm-hmm.
skilur, þú veist, það bara áttu þeir Æ, ég veit það ekki, þetta er bara þú veist, ég vonaði nú að Manchester gæti nú hérna að því að þú veist, ef þeir komast yfir Atlético Madrid þú veist, í meistaradeildinu og í svona útsláttakefni það, þetta er allt sem bara eitthvað 50-50 skilur við, þú veist, bæ í munn hérna er ekkert frábærar í dag fattar við, þú veist Real Madrid er ekkert einu sinni eitthvað frábærar í dag, þú veist, það er ekkert þú veist, þegar ég horfði á þetta, hugsaði ég með mér ok, ef Manchester kemst í áttalöðuslit af hverju ekki undanúslit
Atlético líka að spila þannig bolta eða lenda, ef að liði lenda undir á móti Atlético þá er bara,
já, það er bara þetta vestalið í heiminum
man, við bara ramma reypa að draga
sko. Þetta er bara vestalið í heiminum til þess að vera 1-0 undir á móti sko.
Já, en það sláði Liverpool út þína menn fyrir tveimur árum
á Englandi,
já, á Anfield
og einmitt skilur þú veist ef einhver tíma var séns að vinna Atlético Madrid þá var það þessu tímabili þú veist þú voru sigur ríkjandi spálameistrar ekki búin að vera góður í ár sko.
Nei bara alls ekki alls í deildinni, ekki, alls ekki í deildinni. Þeir komast þarna áfram svo er búið að draga strákar í hérna í meistaradeildinni, Liverpool þínu meðan mánu þeir fengu Benfica sínd veið en ekki gefin
já, það maður það er ekkert gefin sig í þessu en hérna
ef allt er eðlilegt þú fer bara Liverpool áfram
já þá finna þér út einvegi bara 7-0
já
þú veist ef allt er eðlilegt skilur Liverpool er bara eitt af bestu liðum Evrópu í dag sko.
Já ég er mjög spenntur fyrir þess að viðrein ég sátti með dráttin og hérna eins og Klopp sagði að bara hafa ekki fengið ennst lið sem þeir spila nógu oft við yfir heilt tímabil að fá að ferðast aðeins hana
já algjörlega
suður Evrópu
já.
Hei, ég er hann slíka gaman að vita það sko, í þjálfarteymi Liverpool eru Porto menn og Luis Díaz nýlega komið frá Porto en þetta verður bara þetta
veisla.
Rígur
Já og það verður líka sko, eins og Benfica þeir slá Ajax út og það er náttúrulega verið að teljast frekar óend úrslit því að Ajax var í ágætis málum eftir fyrirleikin í Portugal 2-2 úrslit þó að sé búið að taka út í markareglunna þú veist af en þá hérna
já, algjörlega seinni leikurinn heima með fullan völl, það var alltaf að gefa ykkur kraft sko.
Já. Já, en þar komum mitt óvænt úrslit og Benfica vinna Ajax þarna, skelltu um 0-1 Real Madrid Chelsea drógu saman strókar er þetta ekki, var þetta ekki eiginlega eina svona martröðin fyrir Real að fá match upp á móti Chelsea
ég held það sko. ég held að þeir hefði eiginlega verið til sko, þú veist kannski City þú veist en hérna jú, veist, ég held að Chelsea sé bara í bullandi sjensan sko. Þú veist, ekki samfarandi í deild, skilurðu en það bara breytist allt í kringu það þeir eru að spila í meistaradeildinni
þeir eru Evrópumeistarar og bara spila eru bara með hörkulið og þekkja það, eru bara, þeir eru vinnirar
algjörlega.
En það er spurningin alltaf hvernig sko bara aðstæður félagsins, Róman alltaf er að selja félagi og hérna atburðnir í Úgrænu stríði í Úgrænu, Rússland Úgræna þannig að það er spurning hvort að það gæti haft mögulega einhver áhrif
sjálfsögðu hefur áhrif, það þess þeir með ekki einu sinni selja með á heimaleik, hvernig er þetta í Evrópu?
Já, þeir mega bara ásmiða hafa mega bara mæta og þeir með ekki hagnast, þeir með ekki selja að kaupa leikmenn.
Já, ég meina að það gildir í meistaradeildinni líka það voru ensk stjórnum sem að setja þessar reglur en ég meina þú veist, já, þú
veist,
hlýtur öðru eins og þú veist einhvers staðar var hann að tala um að það eru mætt ekki ferðast með flugi í leikin þú veist, bara kaupar bara flugi og sitt sjálfur ef þau eru að skipta en einhver síður það er ekki verið að gera þeim auðvelt fyrir það er ekki verið að auðvelda neitt
bara allt staffið og stuðnismennir þeim er bara refsað fyrir sko, en er þetta ekki verður ekki að gera þetta?
Nei,
ekki?
Nei, finnst þetta galið sko.
Hvað er hægt að gera betur?
Þú veist af hverju mega er ekki endur nýja samningu leikmann Fátru, af hverju mega enskir stuðningsmenn ekki mæta á heimaleiki í London Þú veist Róman Abramovits virðist allur að vilja gerður til þess að losa félagið og talar þannig, hann er búin að koma með svolítið óvart í þessu öllu sko. Að, þú veist, hann talar þannig að hérna, það sem er best fyrir félagið þú veist, nú er rétt að stiga til hliðar svo að þú veist, bara hans hérna, sem sagt, hann tengslu við félagið bara hafi ekki þessi áhrif og hjákvæmilega náttúrulega gera það eitthvað tengist Putin og eitthvað en þú veist, hann, hérna, hann er að reyna að gera allt sem hann getur til þess að þetta bitna ekki á liðinu er ekki hægt að beina bara aðgerðunum að honum en ekki fólkinu sem að stiðja klúbin það hefur ekki til sakarunni
Já, spurning Strákar
Ég meina það er líka verið að beita svona aðgjörum við bara einmitt, þú veist bara rússnesku þjóðina ef við förum aðeins lengra inn í það þá er hérna bara ég 14 ára gamall rússnesku strákur má ekki spila FIFA
Já. Já, bara, að ég veit ekki minnst þetta bara gagvart Chelsea, minnst þetta skríti ég meina, þú veist, fótboltinn í Englandi er bara hérna, hann er, þú veist langstæsti hluturinn að hagkerfinu það nóti skilur og þegar þú tekur svona risa leið út úr jöfnunni að þú veist þetta hefur áhrif
Já, algjörlega og óhjákvæmilega FC Bayern, strókar þeir hérna dróðust á móti Villarreal sem að skelltu Juventus á Ítali það var 1-1 eftir fyrirleikin og þeir vinna 0-3 á hérna heimavalli Juve
óðu bara í færum hann að síðustu 20 mínútur
kláruðu þetta þá
og það var alveg öru passion sem minn maður Una Emery síndi þarna á hliðalínni
hann líður eitthvað örlítið betur þarna endurinn að hjá Arsenal sko
já, þetta var svakalegu sigur á Villarreal þeir dragast á móti FC Bayern er ekki formsatriði fyrir eru Villarreal kannski að fara að stríða Bayern
sko mér, eins og sé, mér finnst Bayern munin ekki búin að vera samfærandi bara alls ekki, þú veist að þeir eru hvað 60 undan Dortmundi þýskudeldinni haust sem að er þú veist, jú, Bayern vinnur þess að þýskudeld en hérna mér finnst þeir einhvern veginn ekki búin að virka samfærandi, þú veist, þeir eru að tapa leikjum á móti liðum sem að fyrir frá mætt að vera gefið þú veist, Lewandowski heitast þér frá mér í bara Evrópu heiminum hérna síðustu þrjú tímabil mér finnst þann einhvern veginn ekki samt búin að vera góður núna 2022 ég veit ekki þú veist þessi hérna hann hérna, hvað heitir hann, stjóri?
Nagelsmann
að þú veist hvort að hérna þú veist hann sé bara aðeins og stóru giggi aðeins og snemma þú veist ég held að sé hérna þú veist að frábæra, það var skemmtilegt að horfa hann hjá Red Bull
Leipzig.
Og þú veist, efnilegur og flóttur og allt það skilur og maður heldur með svona ungum gæðum sem að koma svona langt svona snemma en þú veist, við höfum líka síða að brenna sig á því að hérna, þú veist að hérna Vías Bóas skilur við, hann reyði ekki við Chelsea
en væri ekki samt svo típistrókar að FC Bayern myndi svo bara vinna meistaradeildina búin að taka svona jafntefli fyrir leik á móti Salzburg og valta svo yfir og í seinni leik fá svo bara drauma lið eða þú veist svona á að vera sínd veið en ekki gefin skilur við fyrir FC Bayern að vinna Villarreal með fullri virðingu fyrir mínu manni Una Emery og Villarreal
Jú
En þeir þurfa að vera á tánum, það er alveg klárt
Já, og það hefur líka sínt sig í þessum leiki sem að hérna Bayern hafa verið að klikka hvað Neuer er mikilvæg hlekkur í þessu liði það sem að hann hefur verið inn á milli fjárverandi vegna meðsla á þessu tífumbili og hérna ég meina það verist eins og hann sé að stýra þessar öftustu línu þegar að vera að fá þessu klöfuleg mörk þegar hérna varamarsmaðurinn er þannig og mögulega ekki að mikið traust hjá varnalínunni á mannin fyrir aftan
Já, líka þannig að sem miður verið hérna úpa maður Kanu hérna bara hann er ekki jafn góður og ég held að væri
Nei, hann er náttúrulega frekar ungur
Hann er ekki nema 23 ára eitthvað algjörlega
Yngri ábyggulega
Þetta er hann og Konate
21 tveggja
Já, ok, já, getur svo sem verið en hérna einmitt, þú veist það bara svona, maður áttast ekki á því hvort það sé einhver endurnýjun í gangi þannig að ekki skilur það því að þessi bæin er með svakalega leik
Já, svakalega
Þú veist þessi gæri eru búin að vera að spila topp fótbolta í sko, þú veist, 13 ár og þú veist, þeir eru 32 sko.
Já
Þú veist, Thomas Müller er, hvað, hann er 90 model
Já
Þetta eru
Þetta er svakalega lið hérna, Manchester City, þeir drógust á móti hérna Hverja fengu er aftur? City dróst á móti Hverja fengu City eftir strókar? Við erum að finna þetta
Já.
Ég var með þetta í haustum hérna fyrir bara sko nokkru sekund síðan Eru Atlético og þeir fengu þetta Atlético Það verður rosalegu leikur Þú veist, ég sko að því að en verður ekki bara sama uppskrift Það bara næsta lið frá Manchester er bara hann að komi og matselinum fyrir Atlético en, hérna, en þeir eru ekkert að fara að breyta sinni taktik, því eitthvað sín múni að spila bara sinn varnabolta
og, Í trú ekki öðru
Já, eru bara fasti fyrir og reyna náttúrulega bara að koma inn marki og halda bara svo áfram að reyna að verjast en verður þetta ekki of mikið fyrir Atlético?
Ég hugsa það.
Ég held að
rosalegir.
Alveg klálega bara eins og segi, þú veist, eins og hérna Liverpool er nú upplýður, þá eru sitt í nú einhver síðri skilur og hérna Guardiola þekkir vel að spila móti.
Já.
En ég held að það sé, þú veist, það verður kannski ekkert eitthvað hérna 4-0 eða 5-0 en ég held að þetta verður nú samt bara nokkuð þægilegt hjá þeim, sko.
Já. Þetta verða rosalegir leikir í hérna áttalegu úrslitunum og ætla að fá eitthvað strákar til að hérna veðja núna veðja, við ætlum ekki að veðja, við bara spá. Já. Hvaða lið fara áfram? Það Liverpool Benfica. Þeir eru á Liverpool þar.
Alveg klárt.
Já. Og City Atletico, það City. Þannig að Liverpool City komin í undanústið FC Bayern via Real FC Bayern.
Já, ég
veistu það, ég ætla bara að segja við erum.
Já, ok.
Bara svona til undanústið okay, Bayern ekki nóg í samfarandi.
Upset. So, og svo er það hérna
Real Madrid Chelsea.
Real Madrid Chelsea, hvaða lið fer áfram þar?
Það Real fer áfram.
Já, ég ætla að segja Real. Ég hérna Já, ég held að þeir hérna
Carlo Ancelotti elskar meistaradeildina sko.
Hæliði strákar. Ef að Real ef að FC Bayern Real, FC Bayern, City og Liverpool sko svona ef maður lítur á þetta bara svona fljótt á liti þá eru þetta bara sterkustu liðin í Evrópu.
Já. Alveg klálega.
Svo er búið að draga í undanúrslitin eða ekki, þú veist hvaða lið myndu mætast.
Ég veit það ekki, er það gert?
Fram í tíman, held ég.
Er þetta þá Liverpool Bayern og hérna
já.
City Real
Via Real.
Já, sko, Liverpool Via Real.
Já, Liverpool Via Real. Já, já, það er drauma. Það er draumur.
Það er talandi Liverpool, förum í hérna. Það var leikið í, líka í ensku deildinni.
Já.
Í síðustu viku, það var stórleikur á Emirates, Under the Lights, Arsenal Liverpool, Mánu.
Já.
0-2.
Já.
Sigur Liverpool, 3 stig.
Já, já. Þetta var
City hikstaði líka síðustu viku, þannig að muna einu stíu á liðunum.
Já, þetta hefði ekki geta spilast betur fyrir Liverpool menna. City skildu hérna gera 0-0 jafntefli móti Crystal Palace og hérna sem að hafa strítt City þetta tímabili og hérna og Liverpool svo já, taka 3 stig á Emirates.
Já. Var ekki Arsenal miklu betri fyrsta klukktíman í þessum leik?
Ég get sagt það að ég nagaði neglunar og endaði með sýkingu í puttunum.
við vorum hérna Gabriel Martinelli hafa með sko Trent Alexander Arnold bara í köðlunum sko.
Hann sáu fyrir hann að líta vel út maður.
Já, það er geggjað sko.
En það var sér bara springur út á þessu tímabili sko.
Ég var alveg með hjartað í buksónum sko.
Þetta trentar hann sko fjárvörendi næstu þrjá að fjárvörendi í kvölfari
hamstring það var eftir leikinn.
Ég hérna
ég bölvaði bara ánskoti ég með hann í draftinu sko fantasíinu.
Já nei en svo hérna bara þegar fór að líða á leikinn þá hérna ég meina Arsenal fengur sín döða færi og bara hefðu auðvitað geta verið komnir í 1-0 eða komnir með yfirhöndina. Já, sko
það hefði verið annar leikur eða ekki Máni.
Jú.
Og strákar, ef að Martin Ødegaard hefði skorað úr svo dauðafæri sem hann fekk
sem
í 0-0 stuð
sem hann fekk gefinns.
Já, það var
hugla, bara afhenda á sinni
það var góð sko. Stóðsending hérna hjá Thiago. Alcantara
það var hinn alíslenska alíslenska silfurfatt hann bara gjörði svo vel.
Nei, þetta er
ég bara hugsaði sko ég öskra ekki, það var ekki neitt. Ég hugsaði bara, ein hugsun sem fór huga mér þegar að klúra það Æja, við erum ekki að fara að klára þennan leik.
Nei, þetta var svona dæmigert að hérna
maður hefur séð þetta svo oft bara akkur að þetta að kemur þetta risa færi til þess að þú veist hérna bara setja ekki hérna koma með eitthvað statement, þú veist mistekst og þá einhverjum svona býst maður bara við því að þú veist, núna sjáum við bara hérna getum munin á liðunum og það var bara það sem að gerðist skilur þetta bara
það var bara Arsenal liðu var eins og að horfa á Liverpool fyrir 10 árum.
Thiago Alcantara hann mætir að hann kvitta fyrir þess að sloppi hérna sendingu tilbaka með þvílíkun þrúbólana á sjóta þú veist geggjusending og hérna og hann gerir þetta frábælega hann sér bara Ramsdale er bara þannig staðsettur í markinu. Ramsdale átti náttúrulega að gera miklu betur.
Já.
Hann átti að loka nærhóðninu betur og þetta skrifa svolítið á hann Þannig að Alisson tók eiginlega Ramstil í markvara, einu í markvarana í þessum leik.
Alltaf að fara að gerast, sko, það sem að maður má ekki gleyma með Ramstil. Ég held að gæm væri svona 28-27 ára. Hann er 23 ára gamal.
Já.
Hann er samt búin að spila, hvað, 4 tímabil efstu deild?
Hann er búin að vera geggjaður.
Og þú veist, frábær kaup fyrir Assin, ég bjóst ekki við, hann var að fara að slá út bendlina, sko.
Nei.
En bara stórkostleg kaup en þú veist, svo sér maður þetta, gæðin er bara 23 hann á eftir að taka svona leiki, þú veist, hann á eftir að fá svona mörk á sig nokkur sinnum í viðbútt áður en hann er bara þú veist, fullt mótum að frábær sjóttstofir og hérna, þú veist, bara vaslana sem úti lestir skallinn, þú veist, það bara enn ein svona vaslana á tímabilinu hjá honum Þúst, hann á að byggla flottstu 5 markaslutar á þessu tímabili sko.
Já, hann er búin að vera svakalegu sko.
Stór hluta því, nei stór partur af því að Arsenal eru í meistaradeildasæti og meistaradeildabaráttu þessi markmaður.
Já, ég átti, þú veist, umræðu bara við nokkara leigubúmenn, alveg bara sko, granítharða búlar og þeir bara hristu hausinni með, ertu að segja mér það að Ramstel sé betri en Alisson? Veist, ég sagði bara overall þá myndi ég segja að hann var alls ekki síðri bara yfir, heilt yfir tímabili og með þess að segir þess að vörslur í honum og hvernig hann er búin að vera og kom inn og búin að vera bara, bara svona rífu kjaft hann með presens og bara geggjaðu kýpa sko.
Komum með virkilega óvart en þú veist það, eins og markið sem að jötu skorar fyrir markið það hérna veist, þarna sjáum við bara hérna reynslu eða þú veist skilur hérna hvað segir mér, þú veist, DG var svona alveg þar að það var 28 ára, ver frábælega alveg endalaust, sko, svo kom eitthvað svona skítamoment, og þú veist, Ramstil á eftir að taka þetta út líka, skilur, þetta er bara það sem ungi markmenn þurfa að ganga gegnum en hérna,
en DG hefur ekki þroskast, þannig að hann er ennþá svona
hann er aftur hann góður, aftur hann góður
já, já, en ég segi eins og ég segi sko, ég segi eins og Alisson búin að eiga líka mjög gott tímabil, hann sópar rosalega vel bara sem svona nánast aftast í varnamari, þegar Leifbúli með varnalínu svona hátt og hérna, og gerir það bara líka frábæl og hann það bara heimsklasa markvörður.
Ég held að segja bara besti markvörður heiminum í dag.
Ég myndi segja, átti þessu umbræðu líka, við varum að tala um þetta að, þú veist, ég myndi segja hann var í toffum fyrir mér er ennþá típu kort og Jan Oblak betri.
Já,
ég myndi segja allir svona ok, bronsið, ok hann getur tekið bronsið á mér.
Já, bara, þú veist, bara allt saman frábæri markmenn þú veist, Kurtua bara stórkvæslegur en Oblak stórkvæslegur ég náttúrulega sé bara mest af enska boltanum skilur ég sé mest af Alissonum bara, þú veist, einu mistykun þessu tímabili komið hann á móti tóttunum svona sem ég man eftir skilur ég
en hann líka er frá því hann kom orðin miklu agaður í sínum leik þú veist, að maður sá hérna í fyrsta tímabili hans hvað hann var tæpur á í mörgum sínum leikaðgerðum þegar hann var að spila út úr vörðinni.
Já.
Núna er hann einhvern veginn, hann er líka bara miklu öruggari og agaðari og náttúrulega bara frábær tenging á milli hans og varnalínunar.
Já.
Sem að er náttúrulega í heimsklassa.
Besta varnalína í heimi.
Sko, mér finnst hann svolítið svona að þú veist vera betur útgáðun af Pepe Reina. Pepe Reina leit aldrei út fyrir að vera að gera neitt stórkostlegt í markinu að þeim var alltaf svo vel staðsettur samt var þetta gæði sem að fekk á sig skilur þú veist tvæst mörk í ensku deildinni þó Leifbúl hafi verið sko sjötta settislið á þeim tíma
já og fekk líka mark á sig í kriganum árið
og gleymist já
með VR <VRL.
Já.
laughs> Nei,
ég, var á, ég var á þeim leikstum
ég var boltasækjur á þeim leik
já, félagið minn Benedikt Egil Árnason skoraði þetta með þrumu skalla
hann var að þjálfa okkur
hann var að þjálfa okkur Benedikt
algjör kóngur Algjör, hvað er að frétta að benna þetta? Benni, bara ef þú ert að hlusta, hvað segirðu kallinn?
Ég hef ekki heyrt í honum síðan þannig
Þvílíku kóngur, já, er það ekki bara, er það ekki bestu varnalínur í heimi? Er ekki varnalínur hefur Liverpool og Chelsea? Er það ekki bara bestu varnalínur í heimi?
Sko
veist,
City, er ekki Chelsea með betri varnalínur en City?
Ég veit ekki, ég meina þú veist sko ég fór að pæla í þessum daginn að hérna núna er hann hérna Matip valinn besti leikmaður síðasta mánuðar af hverju, að því hann skoraði einhver mörg
hann er búin að vera góður
já, hann er búin að vera svona tímabilið hvað er það sem við fyrirum að taka eftir hvað varnalínu er góð er það þegar þeir eru að skila okkur einhverju sóknulega eða er það þeir eru að halda hreinu ég held að Matip sé að fá sko, hérna, rósa sitt núna að því hann er búin að vera að skora einhver mörg
og stóðsætt ykkur
ball dribbling defender
þú veist nákvæmlega, ég meina þú veist gæni varnamaður sko, á að vera veist, metin út frá þeim vergu náttúrulega geðvegt þegar að varnamenn skora en af hverju verður hann alltaf hérna besti leikmaður mánaðinnis núna
Og var Eddie Howe, var hann ekki á sama tíma valinn þjálfari mánaðurs?
Jú, sko sorglegt segja fyrir því, ég held að Newcastle sé á betra runn en Manchester United hafi átt sko síðustu sjö ár.
Síðustu sjö
já,
ár?
Já, ég ekki grínast, hann vann fjóra,
já.
Eitt í aðtöfli vann tvo og svo tapaði um daginn. Þetta er runn sem að Manchester hefur ekki farið á sko.
Svakalega tölur. Frá 2015
eitthvað svoleiðis
já, ég heyrðu það hérna fyrst á hlustendur strákar það var náttúrulega það voru fáir leikir um helgina í enska boltanum út að það var bikarhelgi
já,
tölum aðeins um bikarinn eftir smá afgreðum þessa leiki sem voru núna bara skautum svolítið yfir þá Úlfarnir tapa heima móti Leeds 2-3 þetta í fyrsta skipti sem Leeds snýr við leik bara, ég veit ekki, háa herrans tíð allan á þessu tíðanbili
Já, bara, var ekki bara komið að já, hérna, ég helsa yfirgjöfi
Já, en
Skilur þú þess, frábær stjóri, ógeðslega gaman að hafa hann í deildinni og frábært að hafa loksins fengið upplifan En, ég meina, hann skrifaði alltaf bara undir eins og samningu þá Að því að hann var alltaf með þetta að, hérna, þú veist að ef að, hérna, hlutinu fara að ganga illa að þá geti bara stíði til hliðar Bara virðist hafa verið gert að
Úlfarnir eðlilega mjög svektir Raúl Jiménez svekk tvö gul og raukt í þessum leik seinna gul, þetta er aldrei gult spjald þegar hann fer utan í Ila Melia Markmann þeir voru líka hundfúli með þetta Úlfarnir
sko þetta er náttúrulega galli með þetta var en þú veist skilur þetta þú veist seinna gula má ekki breyta því þó allir held, ég held allir sem hafi horta á þetta hafi verið mjög hissa að þetta verið guldspjald þó að þetta hérna, verði svo að rauðu má var ekki skipta sér af þetta
já.
Þannig að þú veist ég, einhver starf þarf sem að draga línuna í því hva, hérna, hvernig að nota þetta en bara common þetta er ekki og reykur ekki mann út af þarna sko.
Og lýtsarnir snúa þessu leik og hérna og Luke Ayling með sigur markið þarna og þeir og bara verður allt brjála og skiptir lítræðana gríðarlega miklu máli tengja saman hann að tvo sigra og er aðeins svona fjarlægast bottom 3
Já, ég vil ekki ég vil alls ekki að lítið falli
Nei.
Þetta er skemmtilegu klúb
Já, það eru fáir sem vilja það ég að mitt að spá hérna, ég og kona mín ætlum að fara einn að skella okkur bara helgafæri núna að fara á einmitt á assina lít skaranteruð mörk, fullt af mörkum Já Lítsliði bara svona varnarlega eins og gatasikti og bara under the lights 7. maí og Emirates það getur ekki klikkað
Er hérna, hefur þið farið á Emirates aður?
Já, þið farið á þrjá leiki
á Emirates,
ég, ég er ekki með gott sigur hlutvallar, ég hef ekki sé eitt sigurleik, tvö jættöfl og eitt tap
Ég hérna, ég á sex ferðir á Trafford, allt sigurleikir Þannig að hérna
Þú veit maður gott rekord
Já, ég spá að flytja út bara
Ég var með miklu betra rekord á Highbury gamla
já,
ég fór á marga leikið það Fyrsti leikur en það var sko Arsenal Everton 98 4-0 sigur og hérna Tony Adams bara með Englandsbikarinn í andliti á mér
já,
Bara gæsa og bara rússíbanu upp og niður sko
Lokleikur
Þá, já Já, bara leikur sem treðu okkur titilin
Já.
Bíkarinn og lofti, þetta var rosalegt svakalegt, bara byrja á toppnum einhvern veginn eftir það byrjaði að hallunda fæti
var þetta Invincibles?
Nei, þetta var fyrr þetta var sex ánum fyrr
já, það er ekki 2004
ég er hann svo gaman
já, nei, mér fannst að segja 2004
98
ég er hann há fullori
frakkar heimsmeistara
ég er 43 árun
fyrsta ferði mín á Trafford 2000 sko.
já
Það er hérna, mann sem þetta Chelsea, 3-2 sigur
Hvað varstu gamall?
9 ára
Já, 9
Já
2-0 sigur og Chelsea, hverju skoruðu?
Þetta var 3-2 sigur
3-2 sigur?
Já, þetta var hérna Dwight York 2
Jorka?
Já, og Solskjær
Og Solskjær?
Sko, Dwight York fekk hérna, hann skoraði hérna þegar að Eddie Goy þrumaði rassin á honum Tók kom í pressinu, þrumaði rassin á honum og einn sko Það var mjög skemmt, gott að Túrandra Fló skoraði ekki hérna fyrir Chelsea Ég man ekki hver skoraði hitt
Og hver er síðasti leikurinn
hérna,
sem farið á Old Trafford?
Það var 2000 og átján í áttalöðuslutum í bekar á móti Brighton eða Bormoð, þau man ekki kost
Og hvernig fór?
Bormoð, það var hérna Hvernig fór, já? Ekki 3-0, Lukaku og
Það var Lukaku tímabilið
Já, á Lukaku tímabilið, Mourinho tímabilið Þegar hann hataði Luke Shaw Og það sást á vellinum, sko
Já, Máni, hvernig hefur þú hefur komið á Anfield? Já, síðasti leikur sem hefur farið á Anfield
Liverpool, Newcastle sá fyrsti og sá einni 3-1 fyrir Liverpool, tímabilið sem Liverpool varð Englandsmeistari
2019?
Já, það var, var alveg njúkast þú komst yfir.
Hverju skoruðu?
Já, sjálfsögðu Sala og Mane og ætlaði að hafa ekki bara verið
Því líka veistla.
Já, ég man nú ekki hver hvort að annar þeirra hafi bara verið með tvö.
Já, já.
En svo fór ég líka Pride Park 2013-14 og Derby County Nottingham Forest.
Já.
4-0 sigur.
Pappiðin er grjótarður Derby maður.
Já, bara fjölskyldan.
Já.
Já, já, þetta er.
Jói Orku er ánægð með þetta.
Ekki?
Heyra þetta.
Ekki? Já, já, þetta er fjölskylduklúburinn sem, sem er, er ekki allt, það er ekki allt og bjart yfir núna.
Nei.
Já, Peterborough vanningar.
Já.
Þannig að þetta er fara að verða, þetta er fara að verða.
Þetta er þungur róður.
Þungur róður.
Þungur róður.
Sjö leikir eftir eitthvað og hérna. Nýju stig frá Hörugusæti, þetta er búið.
Já. Hátíðisleikurinn á laugardaginsrakar var á Villa Park í Birmingham, þar sem að Arsenal kom í heimsókn. Svona fyrirfram á bara svona spáði þessu leik svona 1x2 leik, þetta svona 1x2 leikur. Já. Ég var skítrættu við hennar leik, við fengum fáa daga, einhverja tvo daga hvíld þarna. Svo erum við mættir hann í hátíð og í til Birmingham. Mæta Villa.
Alltaf galið að vera Mikil setja þetta svona var upp samt. Ég meina hádegisleikur á, á laugardegi.
Þessi liði að vera náttúrulega í góðu standi. Það er ekkert sem fer meiri taugaðanum með strákar. Heldur en einhverjir framkvæmdastjórar á Englandi sem eru grenjandi og vælandi yfir einhverjum leiktíma með þess að þetta er eina sem þetta er vinnan hjá þessum mönnum.
Já, já, en ég meina þetta að hverju leikur er ekki bara á sunnudegi.
Já, það er alveg
þú veist bara af hverju ekki.
Já, það er mjög góður punktur.
Sjóma þessu réttu, hvað með það, þú veist bara
Er peningurinn.
Að peningurinn. Það er alveg svoleiðis. Já,
þetta er moneyball.
Takið þá Chelsea út úr jöfnunni.
Þetta er money, þetta er moneyball.
En ég meina sko, að ég veit ekki, þú veist, ég held að Aston Villa hérna, þú veist, þú vinnur ekki fótboltaleik þegar að fyrsta skotið þitt kemur eftir sko 76 mínútur og 40 sekúndur.
Já. Samt fannst mér einhvern veginn þeir alveg eiga skili jafntefli í þessu leik. Mér varst assanlega getur verið eitthvað.
Nei, nei,
þetta var ekki samfarandi.
Þetta var ekki besti leikur Arsenal. En ég meina þú veist, það er svona sem að liði tryggja sig í topp fjóra. Það er að vinna þessa leiki.
Þrjú stig skiptu gríðarlega miklu máli. Bukayo Saka með sigurmarki í þessum leik og hérna svo hérna á sunnudeginu strókar þá voru Leicester vann Brentford 2-1 og hérna bara góður sigur á Leicester og mikilvægur. Já, þeir eru þarna bara einhverju svona fyrir, rétt fyrir neða miðja deild.
Kepp ekki einu
bara. Nei, vombriða tímabilið þeim.
Þannig séð, já.
Og hérna, og Tottenham vinnur Lundunarslæðin á móti Vestam 3-1, örgan sig voru talsvert betri aðalni
Allu vindur farin úr þessu Vestam held ég sko hérna.
Já.
Ég held þeir séu bara ekki betri en þetta voru, þú veist, stórkostlegir hérna frá janúar og út tímabilið fyrir að byrjuðu feiki vel núna en þú veist ég heldur séu bara þarna skilur þeir eru þarna einhver staðar tíunda sæti, áttunda sæti eitthvað.
Já,
að vantar eitt Lingard.
Að vantar náttúrulega Lingard inn í og sko
Lingard inn í og
hann þarf að mæta aftur.
Já, þeir fóru hans, þeir eru búin að fara illa með hann í Manchester.
Þessi gelvilegt bara stútfullt að hæfilega einhvern gæm sem bara fá að taka þátt sko, bara, notum bara Fred aftur og aftur þar þetta hann á allt í henni tvo fína leiki og ætlum að fara að rétta þetta bara, hann er bara fínn á miðinu bara, hann er búin að vera þetta einhver þrjú ár sko, ekki geta trull.
Þetta er hérna hvort viltu Thomas Ronaldo, Haldunum eða losa hann út?
Haldunum.
Haldunum.
Já, 100%
já.
Ég bara hérna, þú veist, það er bara rómatíkin að fá hann tilbaka, skilju, ég bara, þú veist svo hann er góður.
Er hann ekki að hafa eitru ári og klefan?
Sko, þú veist, þessi umræða held ég að sé búin að vera í gangi síðan hann var 22 og gamla. Ég er ekki grínast, fattur, að því að þú veist, hann er bara eins og hann er, fattur, hann hérna, þú veist, lifir hátt og hérna, þú veist, myndalegur og gerir mikið út og útlitið og hérna sína hvað hann á og þú veist, fólk þolir þetta ekki. Þú veist, finnst hann ekki nógu auðmjúkur og ég veit ekki hvað og hvað. En þú veist, hefur einhver tíma lesið viðtal við liðsfélaga sem að segir að Ronaldo sé ekki góður í klefa?
Góður punktur.
Eða þú veist, hefur einhvern tímann heyrt einhvern sem að starfar með honum sem að segir, neðu, viðstu, Ronaldo er hérna hann er að hafa slæma áhrif á liðið.
Já, emmitt.
Þú veist, ég hef nefnilega ekki séð þetta, sko. En hérna, þú veist, samt emitt þegar maður horfir á, maður svona hérna er eitthvað skrítið í gangi þarna. Ég þú veist, ég held að Ronaldo sé ekki vesinn í Manchester, sko. Langt í frá. Þú veist, þetta er þriðji markaðasti leikmaðurinn í deildinni.
Já.
Þú veist, þetta er markaðasti sentrinn í deildinni.
Já.
Held að segja þetta jafn Harry Kane en hvort hann sem er marki meir en Harry Kane.
Já.
En þú veist þetta er bara að hann er ennþá frábær, skilur við.
talandi Harry Kane, hann var með þrjá stóðsendingar eða það var sjálfsmarkarna fyrsta, hann fær skráa assist í fantasy.
Já, já, kaftin, svo, já, kaftin Harry Kane.
Já, 26 stig þar.
26 stig
þar. Það er ekki rifið upp á götunni.
Nei, nei.
Og hérna, og með tvæ stóðsendingar á Son sem að klárar færin mjög vel. Svona, þeir eru að kveikja svolítið á sér, Tottenham, og er það ekki, bara þetta bara Það er þrjúlið að berjast með þetta fjórasæti. Það er Arsenal, Tottenham og Manchester United.
Sko, Tottenham liði er þeir eru rosa sérstakir maður. Þeir eru hérna bara, þeir eru vinna og tappa til skiptis.
Upp og niður.
Bara, þetta er bara búið að vera hvað, síðustu 6 eða 8 leikir, ég man það ekki. Þar sem myndi búið að vera sko sigurtap, 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 sigurtap. Og hérna
En tengdu núna 2 eða ekki?
Nei, töpuðu síðasta móti manni, jú.
Nei, svo tókuðu Brighton 0-2.
Okay, já, í vikunni.
Já, svo okay. Í síðustu viku.
Já. En þú veist
sterkan sigur.
Ef Harry Kane er þú veist hérna farin að þú veist að munar hvort að hann sé í hérna in form eða ekki. Þú veist hann skoraði hvenær var kom fyrsta markið hans í deildinni bara í nóvember eða desember eða eitthvað skilur
við. Mjög seint.
Mjög seint. Sonni líka þú veist hann ekki búinn að vera hérna sama þú veist að hérna sama hérna drive hann búinn að vera síðustu 2 ár sko. Þannig að þú veist þetta eru tveir bestu leikmennirnir í liðinu svo eru þessi þarna nýja gæði sem
Kulusevski
sem kemur frá Juventus hann er með, þú veist, er að koma virkilega vel inn í þetta lið þannig að ég held að ég held að Tottenham sé ekki að fara að sigla þessu fjórasæti ég held að þetta sé Arsenal eða hérna Manchester, skilur við
Er ekki Kulusevski næsti Ljungberg?
Hann er svona
næsti Ljungberg?
Hann er svona sko Hann er svona hann er svona Ljungberg á styrum. Hann er svona og tekur bætir 20 cm í hæðina og hérna og HGH eða þú veist bara styrar.
Ljungberg á HGH.
Ég hérna bróðir minn er harður Arsenal maður og hérna ég sá hann frá því að ég var að fara í óvöldeildina. Og hann sagðist alltaf bjóða mér á Ísrund ef ég næði eitthvað þar að læða inn Ljungberg í þáttinn
Hanna koma Ding, ding, ding What does he get, Johnny? Já, það geggja Ég er strákar, það var spila náttúrulega, það voru okkur fjóri leiki bara í hérna
áttalegu slít
Já, það voru náttúrulega hérna fjóri leikir í ensku deildinni út af bikarnum
Já.
Og það voru, já, áttalegu úrslit eins og við segjum hann byrjum bara í Nottingham þar sem ég horfði á leik Nottingham Forest á móti Liverpool í gær og þetta var nákvæmlega eins og á Emirates í síðustu viku þegar Philip Sinkenagel þegar klúraði dauða færinu að það hjá Forest rétt áður en að hérna Diego Jota skoraði hérna, sigumark Liverpool í þessum leik og Liverpool fór áfram Forrest voru ekki verri aðalinn í þessum leik þeir voru góð sástu hennar leik Thomas
nei, ég nefnilega mista á þessum leik ég hérna var að fylgjast með bara í símanum sko.
Þeir voru geggjaðir í þessum leik Forrest
hérna, þú veist, ég sá þetta þú veist, ég kikti þeirra hérna 76 mínútur fyrir 0-0 og ég svona, ok, kannski maður hérna reyni að kveikja á hérna appinu og fara að horfa á þetta svo sá maður bara hana 1-0
Þetta var ekki síðra færi heldur en Martin Ødegaard fekk
í síðustu
það var
dauðafæri
og svo hérna voru þeir ekkert langt frá því að fá vítaspinnu hann í lokin
Já, var aldrei víti
sko, nei, var,
hann, hérna, hann dregur löppina sko, reynir að ná í víti, sko, það var aldrei víti sko.
Sem að böggaði mig þegar ég var að hérna, fylgjast með þessu, það var náttúrulega að horfa á liðs uppstillingu Liverpool vegna þess að hérna, Jürgen Klopp hann gerir þetta bara Þessi, hann setur bara einhverja gæðan ein og þeir delivera allir og þú veist, þó þetta sé bara Nottingham Forest veist, hann gerir þetta móti Everton líka í byggjarnum fyrir sko, hvað var það fyrra, það hitti fyrra og þú veist, það var einmitt í áttalegu úrslitum held ég líka sem að spila bara með einhverjum gæjum úr þú veist, U19 og einhverjum varaleginni og þú veist, bara maður hafði ekki heyrt þess að gæja og þú veist, er vinna Everton og þá, þú veist, geta aftur núna og þú veist, það bara
voru nú með alveg svolítið stertli þannig en talandi með hann Evertonleik þá var það einmitt bara vinna frá Curtis Jones
Já,
það er vel skilgreint hlutverk leikmanna í þessu liði, þannig að þú veist
Sko, þú veist, þú líka að segja þetta sko, en þú veist, mér finnst þetta hérna svona presence frá Klopp það minnir mig svolítið á svona Sir Alex Ferguson þú veist að því að hérna það skipti engum í minna Ferguson vann bara deildina með Tom Cleverley og Darren Fletcher á miðinu
bestu miðumenn í heimi
bara, þú veist, og kaupin svona hjá Klopp líka skilur bara eins og þú veist þegar hann kaupir Allison nýbúna hérna vera eitthvað bakka Karius upp eftir einhverju að skytu í meistaradeild það hefði verið svo auðvelt að gefa Karius annað tímabil og standa með hann um eitthvað þá fer hann bara að kaupi besta markmenn heiminum þú veist og þetta svona eins og maður sá Ferguson gera þú veist hann tapar titlinum til City á markatölu þá fer hann bara að kaupi Persi bara besta framherjan í deildinni bara til þess að útloka þetta gerist aftur og þú veist Klopp er að gera svipaða hluti fattur. Hann er bara, þú veist, ef það er eitthvað sem er ekki að virka þá fer hann bara að laga það og hann er ekki að bíða eftir
því
og síðan fara þessi leikmenn bara einhvern veginn alveg sama hver kemur hann inn þeir eru allir þeir virka bara
já. Það mátti hann alveg samt sjá svolítið mun í gær í þessum bikarleik að sko, hann setur náttúrulega Joe Gomez í hægri bakurinn Trent náttúrulega middur hann var í smá vesinni hann að náttúrulega ekki sami leikmaður í þessari stöðu en svo er náttúrulega kemur Harvey Elliott inn og hann gerir marga breytingar svo segir Tóma, svo, og hérna þetta var ekki alveg að tikka hann fram úr því eins og sjóta að þeir voru að spila voru ekki, Forrest voru bara þeir voru bara drullu góður í þessum leik
þetta eru rosa trikki leikir þegar þú ert að fara að mæta svona liði eins og liðum úr tjampiðu sér deildinni ég meina þeir voru búin að slá út
Arsenal og Leicester
já og þetta er lið sem er í efri hlutanum í tjampiðu sér og eru bara drullu góðir sko. Veist, það er hérna komni svona langt í bikanum og búin að slá og tvö úrvalsdeildar lið og hérna eru bara ég meina já, hefðu alveg geta stólið þessu já. Bara líka
já, þurfti gæði munurinn og liðunum, Diego Sjóta markið það var bara mikið gæði, var þetta ekki sem mikas með sendinguna það var bara geggjað, þetta var bara hann var bara ákur að þarna, þið teiknuðu grænu línuna, onside línuna þarna það fatt þetta sér að því að fyrst svo maður sá myndir af þessu þá var það svona virkað eins og hann væri rangstæður bara fyrsta myndin en svo teiknuðu þetta svo fallega þarna fíla ég svo hvað var sko, geri vel sko voru með þetta, þeir eru með þessi kól rétt og þá hérna
er hérna, ég verða að fá lauma veitir hvað djóta þið er?
Nei
þið er bara jóð, þetta er bara bókstafinu jóð þetta er bara Diego jóð
Diego jóð?
Já
Sjóta
já, bara, já, okay. Þetta er bara jóð
já.
Hann er bara kallað Diego jóð
Jóðið,
já.
Er það Star Wars líka það var jóðið
Jóta
já, já, Sjóta
já. Er það ekki úr svona ný?
Já
hef ekki séð Star
Wars Heru, Liverpool áfram í undan og stiðstrókar mæta sko, þar
já, bara með veist, þessa leiki veist, Nottingham Forest fyrirfram en alltaf bara Liverpool alltaf að fara að vinna Nottingham Forest, skilur við alveg svo Manchester er alltaf að fara að vinna millispor og heimavalli en hérna, fattar við það er hérna þú veist, þeirra kemur svo að þessu fattar við, þetta er útslótakefni bara svona eins og vorum að tala um aðan gæjar gefa náttúrulega bara allt sem þeir eiga í þennan leik, þannig að hérna eins og ég sá, ég sá ekki leikinn en hérna kemur mér ekkert eitthvað það mikið óvart að þeir hafi fengið sjensa en þú veist, sjálfsögðu vinni Liverpool bara þennan leik, skilur
mikið bikaræfindir hjá Forrest í vetur strákar og hérna og Liverpool mætir Manchester City sem að skellti Southampton á St. Mary's 1-4 1-1 í hálfleik Southampton jafnaðan undir lok fyrirháleiks City bara tekur þennan leik bara á breiddinni maður bara þeir hendi inn Foden og Mares og með að sko það var ekki að veikja lið sko. Og nei, þeir skoruðu báðir Foden skoraði þriði og Mares fjórða glóru lausatna Mohamed Salisu hérna þegar hann brýtur hérna á Gabriel Jesus þetta er svo glórulust og hann er að gera sér sekan núna back to back, hann með daginn sáðið hérna sendinguna sem hann átti tilbaka gali, þetta sést ekki einu sinni í fjórðutildinni hérna á Íslandi sko. Hann brýtur hérna alveg klaufalega og De Bruyne komið með yfir og svo bara hömruðið er bara játnið og meðan hann var heitt City og,
já, þetta var aldrei spurning
þetta var bara gæði og rosaleg matchup að Master City Liverpool á Wembley í undanúrslitum í byggarnum.
Já, sem er nú annar heima öllu Liverpool á þessu tíma bili, Wembley og hérna og ég er samt mjög ánægður að þú veist, það er aðeins ef að Liverpool fellur út í undanúrslitum þá er það aðeins þægilega heldur en að tapa úrslitaleik þannig ég mjög ánægð með að mæta þeim í undanúrslitum
það eru svakalegur leikur
og leikjaprógrammið er þannig að Liverpool ánægst leikamóti Watford svo er það Benfica svo er það Manchester City svo er það Benfica, svo er það Manchester City eða líka leik við á í deildinni þannig að þetta verur
alvöru leikis coming up
já, þetta er alltaf slita leikir
alvöru leikir Krista Palas tóku hérna hitlið og Liverpool hitlið, Trammer er náttúrulega þannig líka
já, og varalegi á Liverpool
já, og sko þeir skelltu Everton 4-0 Everton sá aldrei til sólar í þessum leik og hérna Frank Lampard það er bara hann hefur verk að vinna með þetta Everton lið Patrick Vieira gamli góði, he comes from Senegal he plays for Arsenal sko 4-0 hérna, þeir eru konu í undanúrslitin og mæta Chelsea sem að hérna unnu millisporu 0-2 svona freka þægilega sem Lukaku og Hakim Ziyech skoruðu þarna mörkin fyrir þá þetta verður slungin leiku fyrir Chelsea ég held að Krista Palas eigi bara ágæta sjens
Já,
þeir eru oft spila vel á móti Chelsea
Það veist, byggarinn hefur bara marg oft sýnt okkur það að þessi hérna minni spámenn sko, að, veist, það er bara ekki takt að útloga neitt sko.
Nei.
Ég held að Chelsea sé hérna hentugasta lið sem þeir hefði geta fengið undan úrslitum og Patrick Vera er bara að gera feiki gott starfana
Algjörlega sammála hérna,
því Þú veist, náttúrulega, þeir eru bara ekki með sömu gæði leikamannhópnum sínum og hinn þrjú liðin en, sem eftir eru, en enga síður minna, hann er bara að reyna að spila skemmtilega bolta og þú veist, hann er hérna svona attacking thinking sko, og hérna þú veist, það er bara skila sér, ég minna, þú veist, fjögur mörgum mót Everton, ég held að það hafa enginn sé það fyrir sko
Góðu liðsandi hjá þeim, og hann sko, hann, hann kallaði eftir stuðningi áhorfenda fylla í hérna fylla stúkuna af miðunum sem að Krista Palas miðunum að nóg Wembley
já, það voru Chelsea já, að því að Chelsea má ekki kaupa sér miða
ég veit ekki hvernig það er með, eins og varandi bekar
nei, það hlýtur að gilda bara yfir allt saman
það er rosalegt ef að hérna stú, ef að Wembley væri bara
fullur
á Kristar Palas
ef hann er að kalla eftir því, þá hlýtur það bara að vera skilur við ársmið að hafa hann hljóta að fá
já, þeir fá sína
já, sem eru einhverjir, bara þú veist 3000 eða 6000 eitthvað, ég veit það ekki en þá erum við samt eftir sko, þú veist 60.000 sæti
minority, já, það eru mikill minority
það getur ekki að
veikt
en svo er þetta líka bara fyrir liðans og Kristar Palas þegar farið eru út í tímabilið það eru til undartekningar eins og með lestir þá er þetta þeirra tækifæri til þess að taka dollu á tímabilinu, eru þessar byggakeppnir og það er bara drullu erfitt að mæta svona liðum þegar sérstaklega komið svona langt inn í keppnina og hérna þeir, ég held að þeir séu ungræðir og þeir fá anstæðing sem að bara þeir hefði ekki geta fengið í raun og verið betri drátt úr því sem að í bóði var í undan úrslitin
sko þeir eru náttúrulega með komin með hann landslismann í liði hann að hvað heitir hann, hann að Conor Chelsea
Conor Gallagher
Conor Gallagher, má hann spila móti Chelsea?
Nei allavega ekki deildarleikin
nei, það, já, ég bara ég veist að alltaf einhvern veginn að breytast
já, hann pottit spilar ekki undan úrslitin
en þú veist að munur á að sjá Palas undir stjórn Patrick Vieira eða þú veist Roy Hodgson eða hérna Ian Dowie eða hérna Alan Pardew og hvað þessi meistarar heita sem að þú veist þegar komin með Gaia sem er þú veist þekkir að vinna svona eins og Patrick Vieira þegar það fer að skila sér inn í lið bara eitthvað svona meðalið Crystal Palace og þeir fara bara að spila skemmtilegan bolta frekar en hitt sko þar sem er með þú veist Roy Hodgson og einhvern svona hérna Alan Pardew sem að þú veist bara þekkið að bara vera þarna í þú veist 12. sæti og niður allt hana bragur yfir sig sko þannig að það er hafið nú steinlega fyrir Chelsea fyrir á tímabilinu þetta getur orðið hörkuleikur
það er á hreinu að Krista Palas eru mínu menn í undanslutum ég vona að þeir verið byggameistarar minn maður við erum strákar, mér langar aðeins að koma hérna koma aðeins aftur hérna á klakan hérna íslenski boltinn mér langar bara að fá spá hjá okkur núna bara vill að taka efstu til kvenna byrjum á henni bara núna eru, sko, eru einhver lið að fara að skáka valstelpunum og blikastelpunum í sumar? Er ekki Valur og Breiðablik bara algjörlega í sérflokki í íslensku kvennabolta?
Jú. Og hérna, þú veist, það er bara fínt að Breiðablik sér farið að hérna, þú veist, minna svona rækilega á sig aftur líka.
Já.
Þetta kom náttúrulega, þú veist, valstelpunar eru náttúrulega alltaf leiðin sem að þarf að vinna.
Já.
En og sérstaklega fyrra, nei, hittu fyrra, ekki 2020 sem að hérna blikastelpunar fóru þarna, þú veist, tablusar í gegnum, þú veist, fyrstu 16 eða eitthvað, eða unnu þannig annastu í allt saman, sko. En þú veist, valstelpunar er alltaf bara hrikalega blugar, sko, þannig að hérna.
En nú hafa náttúrulega, sko, Selfossstelpunar og sko, líka Þór Káastelpunar verið að styrkja sig núna fyrir þetta tímabil. Svo fekk Þór Káa eitthvað skell töpuðu með 6-7 mörgum á móti valstelpunum um daginn.
Já.
En það er stutt á milli í þessu, svo voru valstelpunar í hörkuleika móti Keflavík og vinna bara með einu marki, 0-1. Svona, en eru þær, sko, eins og Selfoss og Þór Káa, eru þær ekki samt talsvert á eftir Valu og
en þá,
og
jú, ég held það, ég, hérna, Selfoss náði nú eitthvað að stríða þeim í innbyrðis viðregnum í fyrra, minni mig, öðru liðin allavega, en í stigasöfnun þá voru þær langt á eftir, af því að þær voru kannski að misti að sig svo á móti minni spámönnum.
Hvaða lið verður Íslandsmeistari, strókar, í ástild kvenna?
Er bara Valur.
Valur?
Já.
Að Breiðablik.
Upset. Í ofudeldinni. Strókar, mér nokkar að fara önnudild karla.
En eitt samt með hérna valstúlkur, er sóknarmaðurinn þeirra besta?
Eli Metta, hún verður ekki með, já.
Já.
Það er bara læknirinn í fórgangi.
Já, það er svo lýs. Já, ok.
Ég held hún spilar ekki.
Breiðablik.
Það er mikið blóttaka. Ég hún endur skoðið sína ákvörun. Komið bara eins og stormsveipur inn í þetta mót, sko. Þegar hún er natural born.
Já, ég meina, ég ætla ekki að láta koma um róvart og við sjáum hana með í sumar,
nei,
sko.
Nei.
En eins og staðni núna, já, þá virðist hún vera hætt, sko.
Já, önnudild karlastrókar, ég veit ekki hvort að við náða að fylgjast eitthvað með henni eitthvað síðast, ég er náttúrulega svolítið mikið þar inni, mínir menn voru þar í fyrra Þróttu Vogum, við erum konur upp í lengjuna. Ég sé tvölið, ég sé Njarðvíkingana fara upp úr annar dildinni í sumar. Þeir eru búin að styrkja sig gríðarlega. Þeir eru með nokkra svindlkalla í þessari dild. Það er stórslys ef að hérna póstnúmer 260, Njarðvík fer ekki upp í lengjudildina með þennan mannskap, ég segi það. Eru þið sammála með því, Tómas, erst þú búin að fylgjast eitthvað með, þú bóldið inn í þetta
annað? Ég fylgjast alveg með þessu, sko.
Ég bjart því óa þjálfa.
Mér finnst alltaf bara svo erfitt að átta mig á því, sko, fyrirfram í annar dildinni, þú veist, hvað verum að fara að sjá. Þú veist, Þróttur Vogur fer upp í fyrra.
Þróttur Vogum,
já,
Vogur er hérna rétti á Lincolnsnum,
aðveitrunarstöð,
já, einmitt
sagði Þróttur Vogur, góðu staður, sko.
já, frábært staður.
nei, en hérna Þróttur Vogum skilur hérna, þú veist, já, þeir eru að spila fyrstu deildinu núna,
já.
Náttúrulega móti hérna 2020, þú veist, þar voru Njarðvík einhvern veginn alltaf á leiðinni
upp,
bara þar til að hérna, þú veist, þeir klúðra þarna, þú veist, þeir eru sex umferð eftir eða eitthvað, einmitt töpuðu leika móti Þróttu Vogum hana. Fyrra átti Njarðvík líka 100% að fara upp, þú veist, þeir eru með hörku mannskapi fyrra líka,
já.
Og hérna, þú veist, það klikkar, skilur, þannig að hérna, ég veit það ekki, skilur, ég meina, þeir eru
búin að bæta vel í,
já, þeir gera
í
það
leikmannahópin,
gera það alltaf,
sko, það er styrkleikamunur alveg sjáanlegur.
Já.
Mikið styrkleikamunur núna á liðinu núna og leikmannahópnum heldur hann var í fyrra.
Hvernig fer samt með hérna sami litli Fjarðabyggðar KFA? Eru þeir í annar deild, eru þeir í þriðju deild?
Þetta er frábær spurning, Thomas. Ég heldur
Leiknir og Fjarðabyggð sem að sammenast.
Eru þeir í annar deild? Já, en þú veist, annar liði var í þriðju deild og hinni voru náttúrulega annar deildinni.
Já.
Ég bara veit ekki.
Nei, að því að sko máli er að hérna sko eftir að hafa búið hana fyrir austan að hérna þú veist, það er ekkert djók til dæmis að, að fara austur og spila við þessi lið sko.
Já, ég vonaði verði í annar til
að þeir, hérna, veist, þeir geta halað inn hellinga stigum þar og, og þú veist, þegar að leiknir hérna Fáskursturi var til dæmis í fyrstu deild þú veist, það gáður öllum leik
Já, þú veist, það hérna, eru mjög komast, sterkir heima í Fjarðabyggð
komast sko 2-0 og lifur út í Keflavík þá eru sko endur svo að tapa 3-2 þú skilur, það er bara allt annað að fara þarna og spila fótbolta heldur en að fara bara eitthvað hérna einhverja 15 km á næsta völl í Reykjavík þannig að hérna ef þeir ná að þú veist, ef þeir ná að spila sér vel saman og sérstaklega þeir eru konum með þú veist, að öll, eða, þú veist, já, bæði liðin sko saminuð ég held að, þú veist ég held að þeir geta alveg verið þarna ef þeir ná að, að hérna, þú veist, vera góður á útvelli líka skilur við hvað erum við með meira þarna? Við erum með
Við erum með náttúrulega sko liðin sem fóru niður Víkingur Ólafsvík og Þróttur Reykjavík
ég
sé hvorugt þessara liða
faru
því að úrslitin sem þeir hafa verið að ná í, bara í undanfaldur leikjum og undirbúin stíðabölu bara ekki góð
Nei og þú veist ef þeir ætla svo að fara að tína inn landstráka úr, úr liðum hérna úr borginni skilur þess þeir stuttur í mót þú veist það tekur það alltaf smá tíma að hérna fara að virka
Já. Það er erfitt að spá hinu liðinu sem upp ég ætla að henda bara í wild guess og segi það verður barátta annarsæti verður á milli norðanliðana Magna og Völsungs ég ætla að segja það
Já, Völsungur voru góður í fyrir hann
Ég ætla að segja Magni og Völsungur annað þessara norðanliða fylgin Njarvík upp í lengjudeildina Tandur lengjudeildina strókar Hún var erfið liðin sem fóru niður úr hérna bestu deildinni eins og hún heitir í dag, besta deildin
Í næst bestu deildina
Í næst bestu deildina voru Fylkir og HK Ég held að þau farið rakleis upp bæði aftur
Kæmir ekki óvart
já, Þetta eru bara þetta eru bestu deildarlið
Allavegna, já
Þau eiga heim í bestu deildinni
Já
Ég held að farið bæði upp aftur Hvað segir þú, Tómas?
Ég held að Fylkir farið upp
Já
Ég sammálaðið Móni
Háka, heldur þau að fara upp?
Já
Ég veit ekki, ég meina hérna
Hvað heldur að þróttu vóðum fylgja þeim það?
Eða kórdrengir?
Já, ég meina, þú veist, við eigum eftir að sjá hérna
Hlæða
því? Ég er að meina, ég er bara að meina þetta
Við eigum eftir að sjá hvað Jón Mourinho hefur fram að færa þannig, skilur við En ég meina, komin, spennandi þjálfari í vóðana, skilur við Þú veist
Frændi
Heiður Ben
Já, bara ég hlakka bara mjög til að sjá mista. Hvað hann gerir við liði, minna Hermann Hreiðarsson var að, veist, frábæri leið með þetta lið veist, og hann fór þetta samt kannski svona meira á fattari stemmingu og þú veist, það fór allir að spila fyrir hann einhvern veginn og bara ógeðslega gaman að vera á leikimjá þrótti vóðum, segistu tvö tímabil
Klikka.
Og alltaf með sko snarugla svona stuðning sem hann eitt hann á gællarhóttinu alltaf fremst sko.
Já, það er furðulegu gaurmar
En þú veist, minna kórdrengir fattar við áttu frábært tímabil í fyrra og þú veist maður veit ekki, skilur við
Náður að byggja hún á það
Náður að byggja hún á það, það eru verið að sækja sér einhvern hörku mark
Já, einhvern tveggja metra durkur
Já, sem er hann ekki með múti núna
Já
Fætru, og þú veist það kemur ljós hann kemur til landsins ekki hérna búin að skrifa undir en fer með þeim í æfingarferð og þú veist það var einhvern veginn þannig á meðan þeir voru með þarna markmann í fyrra þennan þarna voru ekki með enska markmann framöldu fyrra
frábær.
Og þú veist þá voru þeir bara með í baráttunni
og líka þanga til að Davi meiði sko.
Já afturölding eru komin með hörkulið þú veist, en þeir mikil endurnýjun sko, og þú veist, hérna Maggi spilar mjög skemmtilega bolta en þú veist, eins og það var í fyrra hérna, þú veist, það var hellingur um örgum og þú veist, þeir lendu bara oft undir í þeirri baráttu, þannig að hérna þú veist, ef hann er að ná að laga vardalegin þú veist, ég veit að þeir eru búin að æfa ógeðslega vel í allan vetur og hérna, þú veist, hann leggur mikið upp úr að þeir séu góðu standi fysikal þannig að hérna, þú veist, ef þeir eru ná að loka markinu, þú veist, og hérna bara þetta varnarlínuna, það veit ég ekkert hvort maður á að búast við, eða séu þarna einhverjum stær í topp fjórum eða svipið staði í fyrra, skilur við þannig að þú veist, minnst lengur deildin mjög skemmtileg, sko en ég veit ekki með HK, ég bara, þú veist, hef bara ekki séð nóaðum í vetur
Þeir eru bara með þetta sitt víi þarna kórin, sem að þeir þekkja þarna hverja þúfu að nynni, sko
Já, þú veist, náttúrulega hálf ósangjant, sko,
Þeir þekkja hvert fermetra og við getum kannski orðað að þannig veist, og þeir eru bara með sinn eitrað heimavöll sem þeir eru rosalega góðir
já, já.
og hérna bara vel spilandi lið með náttúrulega geggjaðan þjálfara Brynja Björn.
Já, og hann komur óvart sko. Já, hann er búin að koma mjög óvart sem þjálfari.
Þetta voru náttúrulega bæði fyrir bæði Fylki og Háka mikil vonbrigði að falla niður úr efstu deild.
Já, og ég meina Rúna Páll, hann hlýtur einhvern veginn að hérna
tveir rísa þjálfara sem eru náttúrulega að með þessi lið og það er spurning hvort að eins og þið segið, sko, kórdrenginni hvort að þeir nú að gera er önnur lið sem að geta gert hérna hérna tilkall til þess að fara aftur upp, Fjölnir eru þeir nógu sterkir eða?
Grindavík skilur þú stímina
Grindavík er búin að missa mikið, sko.
Já,
ég held að þeir verið bara í basli, hitti nú hérna Óra Hjaltalín, hérna sem var með Þóra Akurir í fyrra,
já.
Hann er búsetur í Grindavík og tala við hann í síðustu viku og fólk hefur bara áhyggjur hann ekki hindi.
Já, og þú sko máli er að hérna það hefur oft einhvernig svona sést líka á áhorfendafjöldunum.
Já, með þess að geggjuðu stúku.
Með þess að geggjuðu stúku
fætur. Það er að það eitt fjórði bara ef það nær því, eitt sjöndi.
Og hérna þú veist, það er kannski svolítið sem að vantar alltaf í Grindavík fætur, það er að fá bæinn með í þetta.
Já. Það er annað í vogunum.
Það er annað í vogunum, skilur við. Mm-hmm. Og hérna, veist, einherja á vopna fyrir sko, það er besta dæmið um að hafa sko, bæinn á bæk við sér sko. Veist, mæti bara í vopna fyrir og það er bara allt þorpið mætt sko, að garga í 90 mínútur.
Og það er bara 190 manns fullu völlur alltaf.
Allir.
191
og alltaf allir trilltir skilur völlurum grafi núna einhverja svona hraungjótu einhverjum og þeir eru alveg bara á nikkinu í 90 mínútur sko. En þú veist þetta vantar bara einhverjum svona svolítið í Grindavík þetta er svona
hérna,
já, svona smábæjar svona feeling einhverjum þú veist bara allt fyrir liðið skilur.
Þetta virðist vera meira í körfuboltanum og pílunni þannig.
Já, bara þú veist bara já, með, þú þrótt vóðum, skilur við þetta er búið að vera bara ógeðslega gaman, það er búið að vera þú veist, búa til einhverja umgjörðarna í kring, skilur við og hérna
umgjörðin er frábara
þó sé ekki nema, sko, þú veist, eitthvað svona börgar fyrir leik og eitthvað svona, þú veist, vera þú veist, fattar við, þetta gerir allt svo mikið þegar þú færð bæinn með þér í þetta og þú veist, það er einhvern veginn alveg sama hvernig hérna vogarnir standa sér á tímabilinu, fattur það, þegar þú veist, það verður alltaf stemming fyrir þá að vera þann.
Já.
Þannig að þú veist, ég held að við eftir að, ég veit ekki, Grindavík, ég held að þeir séu úrvalsleita klúbbur svona í grunninn, en þú veist, það veldur á stöðning skilur, bara 100%, við verum með, ég held að við séum ennþá með kórdrengi með þarna, þú veist, Fylki, þú veist, ég veit ekki hvað ég á að halda með HK. Veist, afturölding hætti ég geti orðið spútninglið skilur
Vestri, við erum fara að gera eitthvað
sko, er ekki talað að Vestri sé með tvo langbestu gæðin í þessari deild
jú, jafnvel fleiri já.
Og hérna komið með sjálfara sem að hérna verður bara spennandi að fylgjast með
já, Gunnar Heiðar náttúrulega komið vestur hérna, og það er spurning hvað gerist, það er náttúrulega Selfoss er náttúrulega með Gary Martin
já,
hann skorar alltaf sín 10-15
já, ég held við sjáum betra selfoslið núna við sjáum í fyrra, sko
Gonsi er náttúrulega komin að það, Gonsal Samaranu
já
og það er spurning, sko ég held, Dino ábygglega, sko þegar Tókits náttúrulega það er ekki mikil yfirferð á Roya Tókits
nei,
veist, hann, hann er náttúrulega þó hann sé hann er klikkaður í fótbolt
hann er ógeðslega
bara touchið og allt, hann minnir mig svolítið á sínis að kekit sérna sem var út í grinda hérna á árum áður einmitt í hérna þegar hann var upp á sitt besta í kringum bara aldamótin og hérna upp úr sko þegar við vorum að koma inn í hérna nýja öld sko þegar þú varst að fara á fyrsta United leiki
sko.
Já, hann var rosalega bara touchi sko og móttaka
ég samt að hann sé búin að vera gráhærður sko síðan þá allavega
já,
sko,
já.
Hérna.
En þeir svipaði leikmenn bara þvílík gæði í Tókits og hérna
ég held að við fáum alveg gott selfúsli eða þú veist, ég veit ekki hversu gott samt en ég meina betra enn í fyrra
já, ég held að, ég verið betra enn í fyrra já. Og ég sá þessi ungu strákar sem eru þarna, heimamennir og náttúrulega, og Makits hérna fyrirlega upplugur á miðunni og eins og ég segi, ungu strákarnir upplugir það voru gaman að fylgjast með þeim, því að ég sá þarna leik um daginn, þar sem er unnu káa í lengjubikarnum, fyrir norðan í búanum voru bara drullu góðir sko.
Já, þú veist, Þórsararnir eru þeir alveg búinir það?
Nei, það er stígandi í Þór. Þeir verða betri í sumar heldur en þeir voru í fyrra, Þóragurir. þegar Láki er hörku þjálfari og hann virðist vera ná sko, það eru ungi strákar sem að koma, ég var náttúrulega hitti eins og ég segja Orra sem var að þjálfa Þór í fyrra og hann var að gefa þessum ungu strákum tækifæri og það eru mjög spennandi strákar að koma hann upp, einhverjir þrír, fjóri, fimm leikmenn og það verður áhugavert að fylgjast með þeim í sumar, 16 ára strákur sem hann nefndi dotti úr haustum um hverja er einna, gríðalega góður sko og hérna var að spila og var að fá fullt að leikjum í fyrra sko. Og hérna það eru mjög ungi strákar og það verður gaman að sjá þá sko. Og það verður líka gaman að sjá hérna kóruðubúan sem þið fengu eldfljótur ég man ekki hvað hann kom en þetta er góðu leikmaður og á lengju delda level held ég hérna, hann skoraði mitt mark á móti Blikunum í tapleiki lengju byggjarnum um daginn hann að fyrir norðan Blikarnir runnu í tæt leik 1-2 þannig að þið sjáu það Þóra Akureyri virðast vera hérna miklu sterkari núna á sama tíma heldur en í fyrra þannig að þetta voru mjög spennandi sko.
Það voru spennandi deil
stráka, hérna, það er búið að vera ótrúlega gaman að vera með ykkur hérna í þættinum í dag og hérna gaman að tala um fótbolta þú veist og hérna það er alltaf, já, endalaust heldur betur maður og hérna hlustundu góður, við verðum hérna það verður hérna, já best að segja það og henda því í loftið að það verður fantasy special þáttur núna á miðvikudaginn og endilega leggjum við hlustir ég held að séu nú nokkur þúsund manns ábygglega að spila fantasy leikininn á Íslandi
já.
Hvernig gengur einhver í fantasy?
Skelvilega, ég hérna kaptinn að Ronaldo upp á tímabils því ég ætlaði ekki að missa af þrennin hans fyrir svona 6 vikum síðan það breytti Harry Kane þannig ég mista þrennun hans Ronaldo þannig að ég er búin að vera í fílu allt tímabilið fó bara í fantasy fíluna sko.
Fantasy, þetta er típisku fantasy leikur fantasy gefur og tekur
já,
það er svolítið svolítið sko.
Ég er einhvers þar hann 650 stífum
hvað er ég í mannleikjarni sinni hvað er ég
ég sé bara í 1200 sko. Þú veist það bara hérna er bara lungu hættur
er ekki ágætt að vera í 1650
og er það ekki í rúmlega 2000 hérna þessir sem eru stiga þessir
og þessir sem eru í fyrsta sæti í deildunum sem ég er í
en ég minna bara í fyrra vorum
við
ekki með 2 Íslendinga á top 20 eða eitthvað
jú, þá voru, já, voru það 2
já, hann hérna, hann hérna Davíð Atla
já Það var hann líka einn annar strákur
hann lendi náttúrulega bara í 8. að 7. eitthvað hann Davíð Atla var í topp 10 líka fyrir síðustu umferð sko.
Hann er fáránlega góður fantasy
svo náttúrulega þú veist að, jú, ég meina menn bara rúa sér inn í þetta skilja, það er bullandi áhugum fyrir þessu
Þetta er svo skemmtilegt, þetta gefur bara svona leiknum að svona auki skemmtana gildi sko.
Já,
ekki, það er vestuðin að leika það þegar maður þarf að fara að styðja leikmenn og svona öðrum liðum sem eru að keppa á móti mannslið
Það er svona er ég aldrei með neitt og liðupúl í fantasy-kemur bara gerist í
Hvað byrðu, hvað stæður, það eru 1200 og hvað stæður
Ég fór í fantasy-fíla mín byrjaði mjög stemma núna ég bara, ég tekur svo persónulega
Þetta fóðu geggja að fá okkur strókar og við hérna verðum með ykkur hérna aftur á miðvikudag
Over and out